Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ 76 կողմ 41 դեմք, Վեների այսպիսի հարաբերակցությամբ հորդարանն այսօր հաստատեց կառավարության ծրագիրը։ Կառավարությունը կարգտահարությունից տուժած Արմավիրի 46 գյուղերից 22-ին Կազատի հողի հարկից գյուղացիների պնդմամբ, սակայն առանցքային հարցը բանկերից վերցված բարքերի սառեցումն է։ Կբավարարի արդյոք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գազի սակագնի բարձրացման Հայ-Ռուս գազարդի հայտը դրմփակ քննարկումներ ազգային ժողովում և բողոքի ակցիա Բաղրամյան պողոտայում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ մեկ ժամ առաջ խորհրդարանում մեկնարկել են լսումներ գազի գնի բարձրացման շուրջ, որին մասնակցում են վարչապետը, էներգետիկայի նախարարն ու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Մինչ այդ տասնյակ ակտիվիստներ բողոքեցուց են սկսել խորհրդարանի շենքի մոտ, քննարկումները դեռ շարունակվում են, մանրամասները լսեք այս եթերաժամին։ Ավելի վաղ այսօր ազգային ժողովը հաստատել է կառավարության գործունեության ծրագիրը առաջիկա 4 տարիների համար։ Անդիմադիր ուժերն ու այլ ընտրանքային բարգավաճ Հայաստանը ծրագրին դեմ են քվեարկել։ Կողմեն արտահայտվել միայն իշխող հանրապետական նոր ինաց երկիրը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է Արմավիրի մարզի կարկտից տուժած համայնքներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրը, որով նախատեսվում է գյուղացիներին ազատել հողի հարկից և ջրի վճարներից։ Ըստ կառավարության պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել նաև, որ նշված համայնքներում վարկեր տրամադրած բանկերը անհատական աշխատանք տանեն բնակիչների հետ վարկերի տոկոսադրույքները և մարման ժամանակահատվածները վերանայելու համար։ Մանրամասները քիչ անց այս ծրագրում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդման անցած շաբաթ նոյեմբերին իզորամասում ժամկետային զինծառայողներ Լյուկ Ստեփանյանի սպանության և Հրաչյա Սարգսյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու միջադեպի առնչությամբ զինվորական պաշտոնյաների շրջանում սկսվել է ծառայողական քննություն, ինչին կհաջորդեն պաշտոնանկություններ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին ասել է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, չբացառելով, որ որոշ պաշտոնյաների նկատմամբ նաև քրեական հետապնդում իրականացվի։ Այս մասին ևս ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Բաքվում տեղի ունեցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ներկայիս իրավիճակի և հեռանկարների շուրջ։ Վաղը նույն հարցով միջնորդները կհանդիպեն Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ երանախագահները Կրակովում բանակցեցին երկու կողմերի արտգործնախարարների հետ, որտեղ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հորդորեցին կողմերին զերծ մնալ իրավիճակը սրող հռետորաբանությունից, ինչպես նաև քննարկեցին մի շարք քայլեր, որոնք կօգնեն նպաստավոր միջավայր ստեղծել հաշտեցման համար։ Վրաստանում Քութայիսի դատարանը երեկերական որոշել է երկամսյա կալանք սահմանել նախկին վարչապետ ներկայումս նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլիի նկատմամբ, ով մեղադրվում է կոռուպցիայի, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և հափշտակության մեջ։ Եթե նշված մեղադրանքները հաստատվեն, նախկին վարչապետը կարող է դատապարտվել 7-ից 12 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլիի վարչակազմը հայտարարում է, թե սա հետապնդում է իրենց նկատմամբ։ Սիրիայում այս շաբաթասկզբին առավանգվել է 70-ամյա Սիրիա հայ գրող Հակոբ Միքայելյանը որոշ հաղորդումների համաձայն ծայրահեղ իսլամիստական մի խմբավորման կողմից։ Ըստ չճշտված լուրերի, Միքայելյանի առավանգման և բանտարկման պատճառը նրա իշխանամետ կեցվածքն է։ Գրողը ավելի վաղ մասնակցել է իշխանական ցույցերին։ Սիրիայի դիմադիր կոալիցիան երորիա բանակցությունները սկսել Թուրքիայում քննարկելու Բաշար Ասադի վարչակազմի հետ բանակցելու հնարավորությունները։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանն առաջարկել են խաղաղ բանակցություններ անցկացնել, ներգրավելով թե ընդդիմության, թե Ասադի ներկայացուցիչներին արդեն երկրորդ տարին շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Ավելի վաղ երեք հորդանանում այս հարցով հանդիպում էին անցկացրել նաև սիրիական ապստամբներին աջակցող երկրների արտգործնախարարները, կոչանելով առաջ տանել խաղաղության գործընթացը։ Հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է ավելացնել աջակցությունը սիրիացի դիմադիրներին, եթե Ասադի վարչակազմը չհամաձայնի քաղաքական ճանապարհով վերջ տալ ներքաղաքական ճգնաժամին։ Լոնդոնի Վուլվիչ թաղամասում երեք տեղի ունեցած զինծառայողի դաժան սպանությունից հետո այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության ուժերի հետ և հայտարարել, թե Միացյալ թագավորությունը կշարունակի վճռական լինել հաբեկության դեմ պայքարում։ Հիշեցնենք, արյունալի միջադեպը տեղի ունեցել բրիտանական զորանոցներից մեկի մերձակայքում։ Ականատեսների խոսքով, օգտագործի դանակներով զինված երկու տղամարդիկ օրը ցերեկով հարձակվել էին զինվորի վրա իսլամիստական կարգախոսներով։ Սա հարձակում էր ողջ երկրի նկատմամբ եւ դավաճանություն իսլամիստական արժեքներին, այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյաթյանը։ Իշեցնեմ, որ վատեղական եւ միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող ցանցանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր կեսօրին հաստատվեց Տիգրան Սարգսյանի կառավարության առաջիկա 5 տարիների գործունեության ծրագիրը։ Բնութագրելով իր ներկայացրած ծրագիրը, վարչապետ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկա 5 տարիներին մեջբերում եմ կառավարությունը երկրում մտածողության հեղափոխությունը իրականացնելու։ կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ընթացքում հեղափոխություն խոստանալը Տիգրան Սարգսյանի համար կարծես սովորություն է դառնում։ 2008-ի ապրիլին վարչապետի պաշտոնում նշանակվելուց 2 օր հետո Սարգսյանը մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում ասում էր՝ իմ ղեկավարած կառավարության ծրագրերը լինելու են հավակնոտ, բարեփոխումները հեղափոխական։ Նշեմ սակայն, որ դատելով այսօր խորհրդանում կայացած քվեարկության արդյունքներից, անցած 5 տարիներին կառավարության ծրագրերի հավակնոտությունն ու բարեփոխումը ների հեղափոխականությունը նկատեցին միայն երկու քաղաքական ուժ՝ հանրապետականն ու օրինաց երկիրը։ Խորհրդարանական մյուս բոլոր քաղաքական ուժերը կառավարության ծրագրին դեմ են հանդես եկել ազգային ժողովից, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր 76 կողմ 41 դեմ հարաբերակցությամբ ընդունեց նոր կառավարության գործնեայության ծրագիրը։ Ծրագրին դեմ քվեարկեցին ընդիմադիր, ՀԱԿ, ժառանգություն եւ դաշնակցություն խմբակցության, ինչպես նաեւ իրեն այլ ընտրանք հրճակած Բարգավաճ Հայաստանի падգամավորները։ Բայց քանի որ իշխող հանրապետականը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, վերջինս իր կոալիցիոն գործընկերոջ օրինաց երկրի հետ ծրագիրը հեշտությամբ հաստատեց։ Նշենք, որ անցած մի քանի օրերի ընթացքում ընդիմադիր падգամավորները անխնակ հնադատեցին կառավարության ներկայ ծրած ծրագիրը, ինչպես նաև վերջինիս գործնեությունը անցած տարիների ընթացքում, ընդգծելով, որ կառավարությունը ձախողվել է բոլոր ոլորտներում, իսկ նոր ներկայացված ծրագիրն էլ սոսկ ցանկությունների շարանը եւ իրականացման կոնկրետ որևէ մեխանիզմ չի մատնանշվում։ Այն որ կառավարության ծրագրի հաստատման համար իշխող ուժը չուներ ընդդիմության կարիքը, իր ելույթում անգամ նշեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը, ընդգծելով, թե ընդդիմությունը իրենց կարիքը ունի։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմության կողմից ծրագրին դեմ քվեարկելու որոշմանը, Սահակյանն ասաց, թե պարզ չէ նրանք ինչին են դեմ քվեարկում՝ աշխատավարձերի բարձրացմանը, թե երկրի անվտանգությանը։
Դեմ քվեարկեք, գոնե մարդուք եղեք, եթե թույն եք օգտագործում, մեղվի թույն օգտագործում։
Ապա հանրապետականի փոխնախագահ հերթով փորձեց պատասխանել իշխանության հասցեին քննադատություն հնչեցրած ընդդիմադիրներին։ Նախ հակադարձեց ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զարուի Փոստանջանին, ով անցած օրերին իր ելույթում սուր քննադատության էր ենթարկել գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին։
Երկրի դատախազից դժգոհ են լինում միայն ու միայն հանցագործները, եւ հետո առաքինի դիկտոչը պիտի սովորեցնել, որ ազգային ժողովը մայրուղի չէ, որ մեքենա կանգնացնի, ու մեքենաները չկանգնեն դրանից նեղանա։
Այնուհետև Գալուս Սահակյանը անդրադարձավ դաշնակցական Վահան Հովանեսյանին, ով կառավարությունը հորդորել էր չհավատալ Սահակյանի այն պնդումներին, թե հանրապետականից լավը չկա։ Վահան Հովանեսյանն ասել էր, թե Սահակյանը ուղղակի շուլուխ է անում։
Իմ շուլուխը Վահանի հաճարին վնաս չի։
Գալուս Սահակյանը չեր մոռացել նաև Վահան Հովանեսյանի երեկվային սուր դիտարկումը, որ եթե օրինակ նախարար Արմեն Աշոտյանը փորձի մի տեղ առաջադրվել եւ չունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտպանությունը, ապա նրան դալաններում այնքան կծեծեն, որ կարտագաղթի երկրից։
Ես գոհ եմ իմ գործընկերոջից Վահան Հովանեսյանից, որ մեծարեց հանրապետության նախագահին, ասելով, որ հլա դուք ինչ կլնեիք, եթե ինքը չլներ։ Բա հլա դուք ինչ կլնեիք, եթե ինքը չլներ։ Գոնե ես բոլոր տիպի կապերն ու արժեքները լավ տիրապետում եմ։
Սահակյանը չմոռացավ նաև ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանին։
Ես Լևոն Զուրաբյանը պատմության մեջ մնալու եմ։ Առաջին նախագահին երկրորդական մարդ սարքեց։ Ես ազնիվ ձևանալու քաղաքականությունը որտեղից։ Հլա մի հատ տեսեք դուք որտեղից եք եկել ու որտեղ եք գնում։ Դե գնայի կարկուտը բռնեի, փոխանակ մի առաջարկանեք, փոխանակ մտածեք, գոնե մի ժամանակ կար, որտեղ իրենք մարդեր հավաքում գնում կողքերը կանգնում էին։ Այսօր էլ չեն կարող, որովհետև զրո է, աստված անի մեզնից հետո դուք կաք, բայց մենք էլի կլինենք։
Իդեպ իր եզրափակիչ ելույթում Լևոն Զուրաբյանին հիշեց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մասնարարպես արձագանքելով Զուրաբյանի այն դիտարկմանը, թե իշխանությունները ժողովրդին մեծ վնասներ հասցնելուց հետո դեռ մի բան էլ եկել և խորհրդարանում իրենց վստահությունն են ուզում ստանալ.
Եթե դուք համարձակվում եք այսքան անցագործություններից և ձախողումներից հետո հայցել խորհրդարանի վստահության քրեն, ապա մենք կարծում ենք, որ պատասխանը կստանաք ոչ թե մեզանից, այլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից։
Ես, լինելով Գերագույն Խորհրդի նախագահության անդամ 5 տարի եղել եմ ընդդիմության շարքերում, և Լևոն Զուրաբյանի այն բոլոր հայտարարությունները իշխանության ցինիզմի, լեկտիության, ամենաթողության մասին զգացել եմ իմ վրա։
Ապա վարչապետը խոսեց ընդդիմության և նրա դերակատարության մասին, ներկայացնելով այն դասերը, որն ինքը քաղել է իր գործնեության ընթացքում, մասնարապես, որ իշխանությունը պարտավոր է լսել ընդդիմությանը, նույնիսկ եթե այդ ընդդիմությունը պարակտված է փոքրաթիվ թույլ, որովհետև ընդդիմության գաղափարները կարող են օգտակար լինել։ Վարչապետը ներկայացրեց նաև իշխանապողության հետ կապված իր սերտած դասը։
Իշխանապողությունը չէ հիմնական խնդիրը մեր երկրի հարգելի հիմնական խնդիրը, այլ ապագայի տեսլականը, համոզմունքը և կամքը։ Ով ունի ապագայի տեսլական, ով ունի համոզմունք և կամք, նաև կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն։
Սերտած դասերը ներկայացնելուց հետո վարչապետը հետաքրքիր հայտարարություն արեց, ասելով, թե այս դահլիճում մտածողության հեղափոխություն է եղել։ Հիշեցնենք, շաբաթվա սկզբին կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս վարչապետը խոստացել էր մտածողության հեղափոխություն անել, որպեսզի արտոնյալ կարգավիճակը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, կոռուպցիան օրենքից վերդասվելը տեղ չունենան և դատապարտելի լինեն բոլորի կողմից։
Այս 3 օրերի ընթացքում ես տեսա, որ այս դահլիճում տեղի ունեցավ մտածողության փոփոխություն։ Հեղափոխությունը մտածողության սկսվեց այս դահլիճից, և ես ձեզ շնորհակալ եմ դրա համար։
Թե անցած 3 օրերի ընթացքում ինչ էր փոխվել, վարչապետն այդպես էլ չմանրամասնեց։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 հերեկան իդեպ կառավարության ղեկավարն այցելեց Արմավիրի մարզ կարկտահարությունից տուժած գյուղեր, այստեղ էլ հենց Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը կարկուտից տուժած գյուղական տնտեսությունների աջակցության ծրագիր է կազմել, որն էլ իդեպ հաստատվեց այսօր կայացած կառավարության նիստի ժամանակ։ Օժանդակության այս ծրագրի հիմնական թիրախը մայիսի 12-ի կարկտահարությունից տուժած 46 գյուղերից 22-ն են, սրանք այն գյուղերն են, որտեղ տարերային աղետը ոչնչացրել է բերքի 100%-ը կառավարության նիստին, ներկայ էր Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հաստատեց Արմավիրի մարզի կարկտահարությունից տուժած 46 համայնքներին աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իր ելույթում նշեց, որ վերջերս տեղի ունեցած աննախադեպ կարկտահարության հետևանքով վնասվել են 17,000 հեկտար ընդհանուր մակերեսով խաղողի, պտղատու այգիներ, բանջարաբոստանային տնտեսություններ։ 46 գյուղերից 22-ում բերքը փչացել է 100%-ով, մնացած 24-ում մասամբ։ Հավելենք, որ նախնական գնահատականներով Արմավիրի մարզում կարկտահարության ասրած վնասը կազում է շուրջ 25 միլիարդ դրամ։ Վարչապետը ընդգծեց գյուղացիական տնտեսություններին կառավարության աջակցության ծրագիրը 3 Արմավիրի մարզպետարանում կայացած քննարկման ժամանակ հավանության է արժանացել նաև տուժած գյուղերի բնակիչների կողմից։
Առաջին հարցը վերաբերում է հողի հարկին։ Մենք պայմանավորվեցինք, որ հետևյալ սկզբունքով ենք առաջնորդվում։ 22 համայնքները, որտեղ ահռելի մեծ վնասներ են հասցվել և շուրջ 100% կորուստներ ունենք, մենք ամբողջությամբ հատուցելու ենք հողի հարկի վճարները։ Այն մնացած 24 համայնքներում, որտեղ կորուստները կազմում են 20-30-50%, մենք պայմանավորվեցինք, որ համայնքի ղեկավարները աշխատելու են գյուղացիական տնտեսությունների հետ և մեզ ներկայացնելու են ցուցակներ։ Եթե այդ համայնքներում կորուստները տնտեսարողների 100% են, նրանց նույնպես 100% հատուցելու ենք հողի հարկը։ Եթե 50% են, մենք 50%-ը կհատուցենք, 50%-ը իրենք կվճարեն։
Այդ գյուղերի բնակիչները կազատվեն նաև ջրի վճարներից, ավելի քան 530 միլիոն դրամ, նույն սկզբունքով 22 գյուղեր ամբողջությամբ, մնացած 24-ը մասամբ։ Վարչապետը ընդգծեց, որ տուժած տնտեսությունների ցուցակները և թե ինչ չափով է տուժել տվյալ տնտեսությունը, ներկայացնելու է գյուղապետարանը բնակիչների հետ միասին, և ցուցակները կազմվելու են հրապարակայնորեն։ Ծրագրի երրորդ կետը, Տիգրան Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ կառավարությունը մոտ 350 միլիոն դրամով հակակարկտային լրացուցիչ 50 կայաններ է տեղադրելու մարզում, և արդեն գործող ու լրացուցիչ կայաններից կստեղծվի միասնական մի համակարգ, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում կայանները գործեն միասնաբար։
Չորրորդ հարցը վերաբերում էր առևտրային բանկերի տոկոսադրույքներին, ինչպես նաև ժամանակահատվածներին, որ պետք է տրամադրվեն գյուղացիական տնտեսություններին, որպեսզի նրանք ոտքի կանգնեն։ Եվ պայմանավորվածությունը այն է, որ բոլոր տնտեսությունների հետ լինելու է ինդիվիդուալ աշխատանք, որովհետև վարկերի ծավալները տարբեր են, ժամկետայնությունը տարբեր է, գումարը տարբեր է, գրավադրված առարկաները տարբեր են, և բոլորին տրամադրվելու է իհարկե առևտրային բանկերի կողմից օգնություն ինդիվիդուալ բանակցային գործընթացների միջոցով։
Վարչապետը հավելեց, թե բացի այդ, կառավարությունը միջոցներ կտրամադրի, որպեսզի բոլոր արտարժութային վարկերը վերափոխվեն դրամայինի։ Միևնույն ժամանակ Արմավիրի մարզի մեր պատգամավորները հանդես եկան նախաձեռնությամբ, որ կբացվի հիմնադրամ և մասնավոր անձինք հատկացումներ կկատարեն այդ հիմնադրամ, որպեսզի առավել անապահով տնտեսություններին նաև ֆինանսական օգնություն ցուցաբերվի, շարունակեց Սարգսյանը։
Մենք խոստացանք, որ նաև կառավարության անդամները իրենք նույնպես մասնակցություն կունենան իրենց անձնական եկամուտներից հատկացումներ կանեն այդ հիմնադրամին, ինչպես նաև կոչ կանենք բոլոր մեր գործընկերներին, մեր քաղաքացիներին, ովքեր որ ի վիճակի են օգնելու դժվար տնտեսություններին, նույնպես հատկացումներ անեն այդ հիմնադրամ։ Տեղյակեք, որ նաև ազգային ժողովի նախագահն, մի շարք պատգամավորներ նման հայտարարություններով հանդես եկան, և առաջի հենց ֆինանսական օժանդակությունը մենք անձամբ ցույց կտանք այդ հիմնադրամին։
Ըստ վարչապետի, նշված 46 գյուղերում բնակվող այն ընտանիքները, որոնց սոցիալական վիճակը աղետալի կարկտից հետո կտրուկ վատացել է և կարիք ունեն ֆինանսական օժանդակության, կառավարությունը նույնպես ձեռք կմեկնի նրանց։
Եվ բնականաբար դա նշանակում է, որ եթե այդ ընտանիքները համապատասխում են օրենսդրությամբ սահմանված մեր չափանիշների, նրանք պետք է ստանան նաև սոցիալական օժանդակություն օրենքով սահմանված մեր կանոնների համաձայն։
Վարչապետը փոխանցեց նաև, որ 3 Արմավիրի մարզպետարանում տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում որոշվեց, որ այդ տարածքների գյուղացիական տնտեսությունների ապահովագրությունը նպատակահարմար չէ, քանի որ այդ պարագայում գյուղացիները պետք է ամեն ամիս վճարումներ կատարեն ապահովագրական ընկերությանը, ինչը նրանք այսօր չեն կարողանել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, սակայն, որ նույնիսկ հողի հարկից կամ ասենք ռոկման ջրի վարձավճարներից ազատելը հազիվ թե թեթևացնի գյուղացիների վիճակ Արմավիրի մարզի, ինչու չէ ողջ Հայաստանի գյուղացիական տնտեսությունների հիմնական խնդիրը բանկերից բարձր տոկոսներով վերցվող վարկերն են, որոնք մարելու համար գյուղացիները շատ հաճախ ստիպված են լինում նոր վարկեր վերցնել։ Ինչպես դուրս գալ ֆինանսական կախվածության այս փակ շղթայից, այսօր ողջ օրը Արմավիրի մարզում սա է փորձել պարզել Հովանես Շրոյկյանը, զրուցելով թե գյուղացիների թե մարզային ղեկավարության հետ։
Արմավիրի մարզում մայիսի 12-ին տեղացած կարկուտը վնաս է հասցրել մարզի 12,800 գյուղացիական տնտեսություններին, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը, նրա հետ զրուցեցինք մարզպետարանի իր կաբինետում։
Այդ վնասների ընդհանուր գումարը նախնական հաշվարկներով մոտավորապես 25 միլիարդ դրամից ավել է։
Իսկ որքանով կգոհացնի կարկուտից տուժած գյուղացուն կառավարության աջակցությունը, հարցեցինք մարզպետին։
Այսօր խոսել, թե հասցված վնասը ինչքանով է վերականգնվել, մենք նաև պետք է հաշվի առնանք մեր պետության հնարավորություններն էլ։ Այսօրվա այս սուղ պայմաններում, Հանրապետության նախագահի ամենօրյա ուշադրության պայմաններում, կառավարությունը ինչ խոսք լուրջ միջոցներ է ներդնում, բայց ասել դա շատ է թե քիչ, իհարկե պետք է նայենք նաև երկրի կառավարության հնարավորությունները։
Աշոտ Ղահրամանյանից փորձեցինք պարզել, թե բացի կարկուտի պատճառած վնասից, որոնք են այսօրային առաջնային խնդիրները, որոնց լուծման կարիքն ունի մարզը։
Մարզում ամենակարևոր խնդիրներից մի շարք ճանապարհներ ունենք, որոնց վիճակը անմխիթար է, իրոք ճանապարհների
գյուղական նկատմամբ։
Այո, միջհամայքային ճանապարհներ, և այդ մասին մենք համապատասխան տեղեկատվություն ներկայացրել ենք կառավարության։ Նաև ունենք բավականի խնդիրներ դպրոցների վերանորոգման, բուժ ամբուլատորիաների, ու նաև ունենք բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնք բնակարանների կարիքներ ունեն։
Հանրապետության մասշտաբով ամենամեծ թվով բնակիչներն ապրում են Արմավիրի մարզում։
Բոլորից քիչ արտագաղթ ընդհանրապես Արմավիրի մարզիցը, և ասեմ ուրախություն մեր բոլորին, որ 2012-2013 ուսումնական տարում Արմավիրի մարզում 287 առաջի դասարանցի ավել է գնացել առաջի դասարան, քան նախորդ տարի։ Իհարկե մեր մարզից են գնում արտագնա աշխատանքների, հիմնականում Բաղրամյանի տարածաշրջանից և տարբեր համայնքներից են։
Մարզպետի հետ զրույցից հետո ուղևորվեցինք մարզի Արևիկ գյուղ, որտեղ հիմնականում զբաղվում են խաղողագործությամբ։ Կարկուտը ծեծել է նաև Արևիկի այգիները։ Մինչ գյուղ հասնելը ճանապարհին հանդիպեցինք Լոլիկի դաշտը ջրող մի գյուղացու։ Կարկուտը զգալի վնաս էր հասցրել Լոլիկի սացիլներին։ Մեզ հանդիպած գյուղացին ավտոմեքենայի մեջ պահում էր կարտոնի մի կտոր, որի վրա գրված էր «Մենք լոբի չենք ուզում», ասաց, որ նախորդ բողոքի ակցիայից է մնացել։
Սեր ոչ մեկին էլ պետք չի։ Սեր ինչ են անում։ Հիմա ինչ ցանես ինչ էլնի։ Էսի մարդի սկզբից ցանած կուլտուրայա էլերա, մինչև հիմի սազիներ են։ Հիմի ցանեն ինչ անեն էլ։ Էլ երբ էլնի։
Բանկերում սարեսում են։
Հա, ասենք բանկում սարեսում են, ապրել պետք է, մինչև որ մյուս տարի մարդիկ ելնեն, փող ունենա, որ էլի հողագործական աշխատանք է սկսել։
Ինչ պետք է արվի ես ձեզ դա պետք
է։ Ինչ արվի, դրամագնան օգնություն տա, ուրիշ ոչ մի բան։
Այսինքն չի գոհացնում ձեզ կառավարության։
Միանշանակ չի գոհացնը։ Ինչ գոհացնա։ 16.5 միլիոն դոլարի լեկցիա են կարտացել։ 500 տնտեսություն ա գյուղը, որ ամեն մեկին 1 միլիոն դրամ տանք, անա 500 միլիոն դրամ։ Էդել անմա 1 միլիոնից մի քիչ ավել։
Արդեն Արևիկ գյուղի բնակիչներից մի քանիսը կարծիքներ հայտնեցին կառավարության աջակցության վերաբերյալ։
Հողի հարգը կոնկրետ իրենց ոչ մի բան չի ներգայացնում։ Վարչապետին չթվա, որ ինքը ձեզ սարսափելի բան արել, օգնություն արել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ջրին, ես կասկածամ մի դեմ, որ ջրի
հարգը ջրի վարնակազմը։
Ինչ վերաբերում է վարկերի սարսափանը, բայց հիմա դա որքանով ճիշտ կլինի, ապագան ցույց կտա։
Մեզ պետք է ֆինանսապես աջակցություն, պետք է բան։
Սալարկեն էս, ասենք կոնկրետ էս մարդուն պետք է գա, որ էս դաշտը կդրի, բերելացի Սալարկեն լացի վրեն վարի, դրա համար օգուտ կտա այդ մարդուն, որ ասենք Սալարկա տան։
Ինչ վերաբերում է անապահով ընտանիքներին տրամադրվելի օգնությանը, ապա զրուցակիցներիցս մեկը հետևյալ կերպ արձագանքեց։
Սաղել հավասար են։ Ինչ անապահովի մասին է։ Անապահովը մշակել է 1000 մետր, հրա ասենք կորուստը ավելի քիչ է, խոսքի ես մշակել եմ 5 հեկտար, ծախսեր եմ 7-8 միլիոն է թողերին, հիմի այս պահով, այդ անապահովից անապահով այս ապահովներն են արդեն։
Ճիշտ է։
Այդ վիճակն է։
Արմավիրի մարզի համայնքները կարկուտից առաջին անգամ չէ, որ տուժում են, սակայն 2011 թվականի ամռանը տեղացած կարկուտն այսքան մեծ վնաս չէր հասցրել գյուղացիներին։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիրի մարզից։
Եվս մեկ խիստ հրատապ սոցիալական թեմայի, գազի սակագնի աճի մասին Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունն անցած շաբաթ դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին մեր երկիր մատակարարվող գազի գինը 64%-ով ավելացնելու հայտով, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Դրանից հետո կարծիք հայտնեց, որ եթե Հայ-Ռուս գազարդի հայտը բավարարվի, ապա Հայաստանը ստիպված կլինի գազի 1000 խորանարդ մետրի դիմացին $130 վճարելով դառնալ կապույտ վառելիքի համար ամենաբարձր գին վճարող պետություններից մեկը։ Այս պահին սակագնի փոփոխությունները քննարկվում են ազգային ժողովում։ Քննարկմանը քաղաքական ուժերից բացի ներկային նաև վարչապետ Սարգսյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ղեկավարը, հանրային ոլորտի մի շարք ակտիվիստներ, որոնք այս պահին բողոքի ակցիա են կազմակերպել Բաղրամյան պողոտայում, վերջին պահին նրանց ազգային ժողովի նախագահի հատուկ թույլտվությամբ հնարավորություն տրվեց մասնակցել այս քննարկման։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ կային այս քննարկումից, դրա մեկնարկից առաջ կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի տեղեկություններով գազի գինը կսահմանվի 156 դրամ։ Հիշեցնեմ, Հայ-Ռուս գազարդը գազի սակագնի վերանայման հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Բնակչությանը մատակարարվող 1 խորանարդ մետր գազի գինը այս պահին 132 դրամ է։ ԲՀԿ ներկայացուցիչն ասաց, այսօրվա լսումների ընթացքում կփորձի պարզել, հնարավոր է արդյոք 156 դրամը նվազեցնել։
Ես ունեմ նաև տեղեկատվություն ինձ մոտ Հայ-Ռուս գազարդ փակ բաժնի իրական ընկերության ծախսերի կառուցվածքի մասին, ոսկե գնումա օգտակար առաքման ծավալ, մաշվածություն, աշխատողների աշխատավարձ, քանի աշխատող կա, այլ ծախսեր եւ այլ ծախսեր, շահութաբերություն, հա, այդ ամբողջ կառուցվածքը ես ունեմ եւ ես այդտեղ ռեզերվներ եմ տեսնում, որի մասին հա, որոշակի օրին ինչ
էստեն։
Այդ 156-ից որոշակի օրին ինչ էստեն, տեսնենք։
Կառավարությունը խոստացել է 30%-ով սուբսիդավորել գազի գինը Հայաստանի սահմանին։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Թևան Պողոսյանը սուբսիդավորմանը դեմ է։
Դա դառնում է, որ մեր հարկերի հաշվին մենք ինքներս մեզ շնորհակալություն ենք ասելու, որ մեղմեցինք խնդիրը։ Դրա համար երևի պետք է անպայման դիվերսիֆիկացված մոտեցում ցուցաբերվի, հատկապես օրինակ այն գործարանները, որոնք բիզնես են եւ եկամուտ են բերում, իրենց ընդհանրապես ոչ մի արտոնություն ու ոչ մի խնդիր պետք է չտրվի։
Այս իրավիճակից դասեր է պետք քաղել եւ լուծել էներգետիկան վտանգության խնդիրը, ասաց պատգամավորը, գազից բացի այլ աղբյուրները անհրաժեշտ որոնել, սկսել զարգացնել օրինակ այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրները։
Թող մեզ արտոնություններ չանեն, բայց դրա դալ մեր ունակությունը կբարձրացնի, երբ որ մենք իսկապես ինքներս կորոշենք մեր ցանկացած խնդիրը։ Մեր տերն էլ իմանանք, մեր գինն էլ գիտակցենք, ինչ ենք մենք ներկայացնում ուրիշների համար։
Գազի գինը բարձրացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, դա արդեն քննարկման ենթակա հարց չէ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը։ Այսօր ստեղծված վիճակից ուղիներ ենք փնտրելու։ Այսօրվա լսումների նպատակն այսպես բացատրեց պատգամավորը.
Պետք է քննարկենք այդ հարցերը, ում սուբսիդավորել, ինչքան սուբսիդավորել, որտեղ սուբսիդավորել, ինչու սուբսիդավորել։
Ինչու է թանկանում գազի սակագինը, իր տեսակետն այս հարցի վերաբերյալ ներկայացրեց Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը։
Դա ավելի շատ վերաբերվում է ընգնին, թե ինչ է վճարում հայ ժողովուրդը Ռուսաստանի շնորհավորանքին, չկայացած ընտրությունների, չընտրված իշխանությունների գինը վճարում է ամբողջ ժողովուրդը, իրենց այս վարկածով վտանգված է մեր պետականությունը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Լյուդմիլա Սարգսյանը այս լսումներից որևէ սպասում չունի։
Կարծում եմ, սա հերթական ընդամենը քննարկում է ժողովրդավարության շղարշ ստեղծելու համար, ազգային ժողովի աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու տրամադրություններ, տպավորություն ստեղծելու համար, որին նույնպես ես դեմ չեմ, բայց ինչա փոխվում, իմ կարծիքով ոչ մի բան։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ ազգային ժողովում գազի սակագնին նվիրված լսումները շարունակվում են, խորհրդարանի մուտքի մոտ տասնյակ քաղաքացիներ են հավաքվել պահանջելով բացառել գազի սակագնի որևէ բարձրացում ազգային ժողովի մոտ ծավալված բողոքի ակցիայի ընթացքին, հետևում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այս օրերին խորհրդարանի կենտրոնական մուտքի առջև շարունակվում է մի խումբ ակտիվիստների նախաձեռնած բողոքի ակցիան։ Նախաձեռնության անդամներից Արմեն Գրիգորյանը մեծ զրույցում ասում էր, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը արդեն իսկ գնացել է ապօրինի քայլի, քանի որ այժմ այսպես ասած խորհրդակցական փուլում է եւ իրավունք չուներ հանդիպումներ կազմակերպել գործադիր ներկայացուցիչների հետ, քանի որ դա կարող է դիտվել որպես ճնշում, այսինքն այս մարմնի անկախությունը արդեն իսկ խաթարված է։
Հանձնաժողովը ստեղծված է հանրային ծառայությանը, որպեսզի ինքը անկախ գործի, հանրապետության իշխանություններից անկախ։ Եվ եթե ինքը վարույթ է իրականացնում, որևէ վարույթ, որ հիմա ինքը իրականացնում է, այսինքն ինքը իրականացնում է հիմա գազի սակագրի քննարկման վարույթ, այդ վարույթի ընթացքում ինքը որևէ մեկի հետ հանդիպելու, քննարկումներ անելու անհատական իրավունք չունի, սա օրենքով է արգելված։ Սա մենք չենք հնարում, սա օրենքն է սկսած։ Պետք է ստիպել, պահանջել, որպեսզի գազի սակագինը սահմանվի հիմնավորված, լսեք, ես չեմ ասում թանկ, էժան եւ այլն, հիմնավորված։ Եվ այդ հիմնավորման ժամանակ պարտադիր պետք է սպառողը մասնակցություն ունենա, մեկ մասնակցություն ունենա։ Սա մենք պնդում ենք եւ պահանջելու ենք։
Իդեպ ուշագրավ է, որ ակտիվիստները գավի սակագնի հետ կապված իրենց պահանջների դատ, այսօր նաեւ առաջ են քաշել մեկ այլ պահանջ, դա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի պաշտոնանկությունն է, հրաժարականն է, քանի որ ինչպես նրանք էին ասում, հանձնաժողովի նախագահը արդեն իսկ ցույց է տվել օրենքի խախտում։
Մեր պահանջը հետևյալն է, որ քաղաքացիների, այսինքն հանրության մեջքի հետևում չենք հանդուրժելու ոչ մի որոշում, ոչ մի հանդիպումներ, իսկ սկզբանե Ռոբերտ Նազարյանի այստեղ գտնվելը արդեն անօրեն է։ Եթե հանձնաժողովը շարունակի իր ապօրինությունները, իր հրաժարականի հարցը նույնպես արդիական կդառնա։
Սիլվա Ադամյանը, ով ևս այս նախաձեռնության ակտիվիստներից է, երկար տարիներ աշխատել է հարուստազարդ ընկերությունում եւ մոտ 1 տարի առաջ դուրս է եկել աշխատանքից ընկերությունից, պատմում էր, որ դեռ 1 տարի առաջ այդ գործող սակագնով բնակիչները դժվարությամբ էին մուծում ամենամյա վճարները եւ բարբերաբար խնդիրներ էին ունենում հարուստազարդ ընկերության հետ։ Տիկին Ադամյանը կանխատեսեց, որ այս ցանկացումը արդեն աղետալի հետևանքներ կարող է ունենալ։
Դեռ ամառ է, այս պահին նրանք այդքան մտահոգված կարող է չլինեն դրա մասին, բայց զմրանը գիտեք ինչ ա լինելու, հենց որ ցուրտը սկսվեց, հայտարարք իրավիճակը սկսվելու, սոցիալական բունտից դժվար թե մենք կարողանանք խուսափել, դժվար, որտեղ անցյալ գինը արդեն ուրջ տրամադրվածություններ առաջացրել ժողովրդի մեջ, շատ է նույնիսկ հարուստ մարդիկ, որոնց հետ մենք շփվել ենք, գնացել ենք իրենց հետ, պայմանագրեր ենք կնքել, նույնիսկ նրանք են դժվար, որ չեն կարող կարողանում գազի գինը վճարել։
Այսօր են նաև քաղաքացիներ, թոշակառուներ, ովքեր զգողում էին, թե հազիվ են դմրանը կարողանում գործող սակագնով ջերուցել իրենց բնակարանները, եւ այժմ ուժը ստիպած լինեն արդեն առհասարակ հրաժարվել այս ծառայությունից, քանի որ ցանկացումից հետո չեն կարողանալու վճարել ջերուցման համար։
Ամսական շատ դժվարությամբ ենք վճարում, եթե երեխաներիս օգնությունը չլինի, մենք չենք կարող վճարել, բայց երեխաներս ազիվ իրանք իրենց են։ Գիտեք ինչ, գազն եք մինակարսում, բայց գազի հետ ինչեր է թանկանալ, ամեն ինչ, բոլորս էլ գիտակցում ենք, բացի դրանից ես չեմ ուզում Հայաստանը լքել երիտասարդները։
Շարունակելով էներգետիկ թեման, նշեմ, որ կառավարության այսօր հաստատած ծրագրից պարզ դարձավ, որ առաջիկա առնվազն 2 տարիներին Հայաստանում նոր ատոմակայանի շինարարություն չի մեկնարկելու, եթե հաշվի առնենք, որ մեծ ամուրի ատոմակայանի գործունեության տեխնիկական վերջնաժամկետը 2016 թվականն է, ապա կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանն առաջիկա տարիներին կարող է բախվել որոշակի էներգետիկ խնդիրների։ Հայաստանի կառավարությունն էլ բազմիցս հայտարարել է, որ քանի դեռ ատոմակայանը կառուցված չէ, մեծ ամուրի ատոմակայանը չի դադարեցնի աշխատանքը։ Այս հարցում պարզվում է պաշտոնական Երևանը վայելում է նաև ամերիկյան կողմի թե քաղաքական եւ թե տեխնիկական աջակցությունը։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Ընդամենը մի քանի տարի անց լրանում է գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետը։ Միշտեր նախկինում կառավարության ծրագրերում առկա նոր ատոմակայան կառուցելու մասին կետը այս տարվա ծրագրից բացակայում է։ Էներգետիկայի նախարարության ատոմային էներգետիկայի վարչության անվտանգության միջոցառումների համակարգման բաժնի պետ Արտեմ Պետրոսյանի խոսքով, սա ամենևին չի նշանակում, թե կառավարությունը դադարեցրել է նոր ատոմակայան կառուցելու շուրջ բանակցությունները։ Նա հիշեցրեց, որ ռուսական կողմի հետ նախկինում կնքված պայմանագիրը դեռ մեջ է։ Այդ պայմանագրով Ռուսաստանը պատրաստ է ֆինանսավորել ատոմակայանի կառուցման ծախսերի մոտ կեսը, իսկ մյուս կեսը պետք է հոգա Հայաստանը։ Երեք ազգային ժողովում անդրադառնալով այս հարցին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել էր, որ գործընթացը հետաձգել են 2 տարով, քանի որ ֆինանսական միջոցներն օպտիմալ կառավարելու խնդիր կա։ Արտեմ Պետրոսյանի խոսքով, չնայած նոր ատոմակայան կառուցելու խնդիրը այժմ առաջնային չէ, բայց դրա շուրջ բանակցությունները չեն դադարում։
Ակտիվությունը մի փոքր թույլատրել է, առավել ուշադրություն են դարձնում հին բլոկի երկարացման աշխատանքներին։ Գիտեք, որտեղ նոր բլոկ կառուցելը դա մի օրվա գործ չի, 2 օրվա գործ չի, դա կտևում ամոթ 7-ից 8 տարի։ Դրա համար, որպեսզի մենք ապահովենք մեր անհրաժեշտ էլեկտրոէներգիա, մեզ պետք է երկարացնենք հինի աշխատանքը, հինի կյանքը։ Երկարացնել դա նշանակում է ապահովել բարձրացնել անվտանգության մակարդակը։
Նոր էներգաբլոկի կառուցման շուրջ բանակցություններ են տարվում մի քանի երկրների հետ, թե կոնկրետ որ երկրների Պետրոսյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Նրա խոսքով գործող ատոմակայանի շահագործման ժամկետը լրանում է մոտավորապես 2016 թվականին, մինչդեռ եթե նորի կառուցումը սկսվի այսօր, ապա այն լավագույն դեպքում շահագործման կհանձնվի 2020 թվականին։ Ակնհայտ է, որ գործող ատոմակայանի անվտանգությունը բարձրացնելու շուրջ աշխատանքներ է պետք տանել։
Ապահովել մեզ էլեկտրոէներգիա։
Մոտավոր նախարարություն չեք քննարկել, ինչքան ժամանակ այդ
երկարացումը։ Քննարկել ենք, որոշում չենք ընդունել։ Ասեմ, միջազգային փորձը, հիմնականում ռուսական ատոմակայանները երկարացվում են, կա փորձ, երկարացրել են 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի, անգամ միջև 30 տարի երկարացրել։
Հնարավոր է մերնել 30 տարի։
Բացառել ոչ մի բան չեմ կարող։
Ներկայումս ատոմակայանի անվտանգության ապահովման աշխատանքներում կառավարությունը աջակցում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իր երկիրը պատրաստակամ է շարունակել աջակցությունը գործող ատոմակայանի ոչ միայն օգտագործման, այլ նաև կատարելագործման
հարցում։
Գործող ատոմակայանի աշխատանքը արդիականացնելու շուրջ մեր պատրաստակամության մասին արդեն տեղեկացրել ենք Հայաստանի կառավարությանը։ Տեղյակ ենք, որ հայկական կողմը բանակցություններ է վարում ռուսական կողմի եւ մի քանի այլ երկրների հետ նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ։ Մենք կշարունակենք աջակցել Հայաստանին մինչ նոր ատոմակայանի
կառուցումը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեկ այլ աղմուկահարույց թեմայի, անցած շաբաթ նոյեմբերյանի զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի արդյունքում մեկ զինծառայող զոհվեց, ևս մեկը ծանր վիրավորվեց։ Սրան հետևեց զոհված զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի հարազատների բողոքի ակցիան։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ պաշտպանության նախարարությունը այս դեպքի արդիվ սեփական ներքին հետաքննությունն է սկսել, որի նստամենայնի կհետևեն սպայակազմի որոշ ներկայացուցիչների պաշտոնանգությունները։ Մանրամասները կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Նոյեմբերյանի զորամասում ժամկետային զինծառայողներ Լյուկ Ստեփանյանի սպանության և Հրաչյա Սարգսյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու միջադեպի առնչությամբ զինվորական պաշտոնյաների շրջանում սկսվել է ծառայողական քննություն, ինչպես տեղեկացանք պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանից, ծառայողական քննությունը կհաջորդեն պաշտոնանկություններ, խոսնակը չբացառեց նաև որոշ անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Խոսքը մայիսի 15-ի միջադեպի մասին է, երբ ըստ պաշտոնական տեղեկատվության զորամասում Մասի պահակախմբի մուտքի դիտորդ Դավիթ Խաչատրյանը իրեն ամրակցված ԱԿՄ տեսակի ինքնաձգից գրագել էր, ինչի հետևանքով պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումից անմիջապես մահացել էր, իսկ մյուս զինծառայողը 19-ամյա Հրաչյա Սարգսյանը գլխից վիրավորվել։ Դավիթ Խաչատրյանը դեպքից անմիջապես հետո սպանության մեղադրանքով ձերբակալվեց, բայց դա սպանված զինվորի հարազատների համար բավարար չէր, նրանք հիշեցնենք արդարադատության պահանջով ինշան Բողոքի շապատորը նույնիսկ որոշել էին որդու մարմինը բերել կառավարության շենքի մոտ, սակայն պաշտպանության նախարարը ընդառաջ գնաց և հարթեց իրավիճակը, խոստանալով անձամբ հետամուտ լինել, որպեսզի բոլոր մեղավորները պատժվեն։
Ծառայական քննությունը ընդառաջ երբ որ ավարտվի, հավաքածու մարտիկ ստանան պատիժներ, պատասխանատու սպաներ կան, որոնք իրական պատասխանատվությամբ չեն անցի, բայց ազատվեն պաշտոնից, ստորաբաժանման հրամանատարներ, տեղակալներ և այլն, մեծ ստորաբաժանումների, այսինքն կուտ, գումարտակ և այլն, իսկ վաշտի հրամանատար, դասեք հրամանատար, որոնք մասնակցում են պրոցեսին, կարող և իրական պատասխանատվության ենթարկվեն, բայց դա արդյունք կդա ընթացքը։
Դեպքի մանրամասները դեռևս չեն հաղորդվում, սակայն հայտնի է, որ կրակոցին նախորդել է վիճաբանությունը։ Մեր նախնական տեղեկություններով պահակային ծառայություն իրականացնող զինվորներին հսկող սպան դեպքի պահին այնտեղ չի եղել։ Հիմնավորել է, որ այդ ժամանակ պահակակետը փոխելիս է եղել, սակայն նրան սպառնում է քրեական պատասխանատվություն, քանի որ ըստ զինված ուժերի կայազորային և պահակային ծառայության կանոնագրքի ինքն է պատասխանատու այդ զինվորների և պահակակետում ստեղծված իրավիճակի համար։ Ինչ վերաբերում է գլխի ծանր վիրավորված Հրաչյա Սարգսյանին, ում վիճակը վիրահատությունից հետո գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, հարազատներից տեղեկացանք, որ զինվորական հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող զինվորը 3 բացել է աչքերը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները այսօր այցելել են Հրաչյային և, ինչպես մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց գրասենյակի զինծառայողների հարցերով փորձագետ Կիրանուհի Թումանյանցը, զինվորի վիճակը կայունացել է, բայց դեռ շարունակում է ծանր մնալ։
Բժիշկների հետ խոսակցությունից պարզվեց, որ միևնույն է, դեռևս իր առողջությունը որակվում է որպես կայուն ծանր, բայց որ արդեն կայուն է, դա բնականաբար ինչ-որ չափով կարելի ասել դրական է։
Գիտակցության մեջ է, դա գիտակցության չի։
Այդ մանրամասները չեմ կարող ասել, որովհետև բժիշկները ուղղակի ասացին, թեև կայուն ստաբիլ, կայուն ծանր վիճակ է, այնուամենայնիվ դա շատ փոփոխական է, կապված անձի իմունային համակարգից, այսինքն կարող է շատ լավ դրական արդյունքներ ունենալ հետագայում և հակառակը։
Օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակիցները օրերս այցելել են նաև այս գործով կալանավորված 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Դավիթ Խաչատրյանին, քանի որ նրա ձերբակալությունից հետո սկսեցին շրջանառվել կասկածներ, թե կալանավայրում ցուցմունք ստանալու համար զինվորին գուցե խոշտանգել են։
Այո, նրա հետ հանդիպեցինք, ուղղակի տեսնենք ինչ իրավիճակ է տեղում, բարձրացինք, որ իրականում որևից այդպիսի խնդիր չի եղել, ինքն էլ հավաստեց, որ որևից բռնություն կամ այլ վատ վերաբերմունք չի եղել իր նկատմամբ։
Իսկ միջադեպի պատճառների մասին խոսեց, թե
այդքան մանրամասն ինքը չէր կարող, որովհետև ծանր հոգեկան վիճակում էր բնականաբար, հետո բոլոր դեպքերում մեր հիմնական նպատակը այցի պարզելն էր, արդյոք ինքը խոշտանգվել է, բռնության ենթարկվել է, թե չէ, միայն դա էր, նա մնաց քնչական գործողություններ էին գնում, արդեն մենք կարող ենք խանգարել նա։
20-ամյա զինվորին ծանր հոդվածներով է մեղադրանք առաջադրված, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության և դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ են ամեղադրվում, ինչի համար նախատեսված է մինչև 15 տարվա կամ ցմա ազատազրկում։ Հիշեցնենք, վիրավոր Հրաչյա Սարգսյանի հարազատներին ի սկզբանե տեղեկացրել էին, որ Դավիթ Խաչատրյանը պատահական է կրակել, գնդակը նախ դիպել է Լյուկ Ստեփանյանի գլխին, այնուհետև նույն գնդակից վիրավորվել է Հրաչյան։ Վիրավոր զինվորի հորեղբոր տեղեկություններով ծառայակիցների վրա կրակելուց հետո Դավիթ Խաչատրյանը ուշաթափվել է, մի քանի ժամ շարունակ չեն կարողացել նրան ուշքի բերել։ Զոհված զինվորի հարազատները ի սկզբանե անընդունելի են համարում պատահական կրակելու վարկածը, կասկած հայտնելով, որ Լյուկ Ստեփանյանի մահվան հանգամանքները խեղաթյուրված են ներկայացվում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք անվճար է Հայաստանի տարածքում մինչև 7 տարեկան երեխաների բուժումը, գոնե 2011 թվականից ի վեր այս հարցը պետք է որ հրատապ չլիներ, քանի որ 2 տարի առաջ ներդրվեց մինչև 7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժման հավաստագրերի համակարգը։ Վերջին օրերին Երևանում տեղի ունեցած մի դեպք կարծես գալիս է ապացուցելու, որ բուժ հիմնարկները կարող են չկիրառել այս պրակտիկան երեխաների բուժման համար գումար գանձելով։ Հիվանդանոցներն իրենց այս քայլը պատճառաբանում են հավաքված հավաստագրերի դիմաց պետբյուջեից գումար չստանալով և առողջապահության նախարարության հետ արդիվ հրապարակած հատուկ կարգադրությամբ։ Հասմիկ Գրիգորյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Օրեր առաջ 5-ամյա Արթուր Սուլեյմանյանի ծնողներից Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում պահանջել են 18,000 դրամ երեխայի աչքի բուժման համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արթուրի հայրը Արման Սուլեյմանյանը նշեց, որ երեխայի մեկ աչքն ունի 100%, մյուսը 40% տեսողություն։ Երեխային հարկավոր է բուժում, որն ամբողջությամբ կվերականգնի տեսողությունը։ Հարցին, թե 18,000-ը ստույգ ինչի համար են պահանջել, Սուլեյմանյանը պատասխանեց.
Ամսի 29-ից ինքը բուժում ստանալու, այսինքն են արագ հաճախականությամբ լույսը որ գցում են, որ բիբա աշխատի։ Ընդամենը այդ կարգի բուժման մասին 18,000 դրամը, որ ինձնից պահանջել են կոնսուլտացիայի համար եւ այդ լույսային բուժման համար։
Սուլեյմանյանը նշում է, որ նախնական այցի ժամանակ հետազոտվել են անվճար, սակայն անակնկալի են եկել, երբ մեկ ամիս դեղորայքային բուժում ստանալուց հետո հիվանդության ընթացքը ստուգելու համար կրկին այցելել են հաստատություն։ Սուլեյմանյանը պահանջել է փաստաթուղթ, որը կապացուցի, որ ծնողը պարտավոր է վճարում կատարել երեխայի բուժման համար։ Բյուրոկրատական քաշքշուկից հետո փաստաթուղթը տրամադրվել է։
Փոխտնօրենը վրթովվեց եւ 1 րոպե անց ինձ տրամադրեց փաստաթուղթ 2-3 էջից կազմված, որտեղ կարմիր մարկերով ընդգծված էին հետեւյալ տողերը։ Տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Մալայան կենտրոնը կարող է իրականացնել նաեւ վճարովի ծառայություն։
Սուլեյմանյանը զարմանք է հայտնում, որ առողջապահության նախարարությունը նույնիսկ չի փորձել իրենից պարզաբանումներ ստանալ։ Ընդհանրապես դեպքի ջամերանց նախարարության կայքում տեղադրվում է հայտարարություն, որ հայացակարգը չի փոխվել եւ մինչեւ 7 տարեկան երեխաների բուժօգնությունն անվճար է եւ Արթուր Սուլեյմանյանի խնդրով ստեղծված է հանձնաժողով։ Մալայան ակնաբուժական կենտրոնի ֆինանսական գծով փոխտնօրեն Սմբատ Օհանյանն ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պետության հատկացրած 4 միլիոն դրամը վերջացել է, իսկ դրանից հետո ինչ արել են օրենքի սահմաններում եւ ունեն բոլոր փաստաթղթերն ու փոխադարձակները։ Խնդրեց մնացած պարզաբանումները ստանալ տնորեն Ալեքսանդր Մալայանից։ Պրոֆեսոր Մալայանն էլ չհերքեց, նշեց, որ ոչ թե պահանջել են, այլ պահանջվել է, ու նաև պարզաբանեց, որ պահանջվելու դեպքում օրինական է, որովհետև այդ գումարն ինչ-որ մեկը չի գրպանել։
Հիմա այստեղ պահանջվել է, այդքան ինչքան որ հասանելի է վճարման համար, անպատասխան դրամարկ։ Ինչու՞, սովորաբար մեր բյուջեն, որը մեզ պետությունը տրամադրում է տարվա սկզբին, նա ունի սահմաններ, դրա դեպքում մենք այդ սահմանին արդեն անցելել էինք։
Մալայանը նշում է, որ իրենք դիմել են առողջապահության նախարարություն թույլ տվություն ստանալու, որպեսի բուժում իրականացնեն նաև վճարովի հիմունքներով։
Բնականաբար տարի մենք գերա կատարել ենք 4,600,000-ով եւ այդ գումարը, այսպես ասած, մնացել է կախված օդում։ Այս տարի մենք արդեն մտանալուց դիմեցինք նախարարության, որ մեզ թույլ տան կամ հերթագրեն, կամ բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, մենք չենք ուզում սպասել, մենք ուզում ենք վճարենք եւ դրա համար կարող ենք ստորագրել։ Մենք դիմել ենք մայիսի 6-ին, ստացել ենք պատասխանը 14-ին։ Թույլատրությունից հետո 115 հոգի վճարով եկել է, իսկ Սուլեյմանը մեկն է։
Նշեմ, որ 2011 թվականից ներդրվեց երեխայի առողջության պետական հավաստագրի համակարգը, համաձայն որի 0-ից 7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնությունն իրականացվում է անվճար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե բժշկական ինչ ծառայություններ են ընդգրկված անվճար բուժօգնություն ասվածի մեջ, առողջապահության նախարարության մորմանկան առողջության պահպանման վարչության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետ Նունե Փաշայանը պատասխանեց.
Դրա մեջ մտնում է դեղորայքային ապահովումը, հետազոտությունները եւ բուժման հետ կապված բոլոր միջամտությունները։ Իհարկե անվճար։
Հղում անելով օրենքին, հարցուղեցինք պրոֆեսորին, թե արդյոք Մալայան ակնաբուժական կլինիկան օրենքը չի շրջանցել։ Մալայանը պատասխանեց.
Ամենատեսի իմ համար օրենքը նախարարությունն է, նախարարի գլխավորությամբ ես այդպիսի բան ունեմ, դրա համար էլ դիմել էի, իմ դիմումը այդպիսի պատասխան ստացավ։ Եթե մեկնաբանություններ եք ուզում, ես համարում եմ, որ դա ճիշտ է։ Ես խորտակցել եմ իրավաների հետ, տարբեր մակարդակի և կազմակերպիչների հետ առողջապահության։ Ասում եմ, ստեղ մի որևէ տար կրիմինալ կա, ասում են ոչ։ Այնինչ որ չի արգելված, կարելի է։
Այսինքն հստակ օրենքը չի սահմանվել։
Իսկ ինչ վերաբերում է առողջապահության նախարարությունում կազմված հանձնաժողովին ու դեպքի ուսումնասիրությանը, Մալայանը նշեց, որ ինքն այդ մասին որևէ տեղեկություն չունի։ Համենայն դեպս իրեն չեն տեղեկացրել ու քննարկումներին չեն հրավիրել։ Իսկ առողջապահության նախարարության երեխաների առողջության պահպանման բաժնի պետի խոսքով դեպքի շուրջ նախարարի հանձնարարությամբ կազմվել է հանձնաժողով։ Հանգամանքները պարզաբանվելուց հետո արդյունքները կհրապարակվեն։ Սակայն ցանկանում եմ հղումանել կառավարության N140 որոշման 13-րդ կետին, որը փոփոխության է ենթարկվել, համաձայն որի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման իրավունք ունեցող հերթագրված կամ հերթագրման ենթակա հիվանդներին հերթագրման կարգից դուրս արտահերթ բուժօգնություն իրականացվում է տվյալ բժշկական կազմակերպությունում հաստատված ընդհանուր հիմունքներով։ Իսկ եզրակացությունները թողնում եմ ձեզ։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է։ Արմավիրի մարզ այցելելով Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությանը հաջողվել է լուծել ամենագլխավոր հարցը։ Ինչպես հայտնի է, մայիսի 28-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետք է այցելի Սարդարապատի հուշահամալիր, և գյուղացիները հայտարարել էին, որ այդ օրն իրենք փակելու են մայրուղին, որպեսզի կարողանան անձամբ հանդիպել Սերժ Սարգսյանին, բայց գյուղացիները խոստացել են, որ չեն փակելու Սերժ Սարգսյանի ճանապարհը։ Պաստորեն Տիգրան Սարգսյանը ըստ էության կատարել է իր առաքելությունը։ Գյուղացիները կարող են գոհ չմնալ Տիգրան Սարգսյանից, բայց այն, որ Սերժ Սարգսյանը գոհ կլինի Տիգրան Սարգսյանի արմավիր կատարած այցից, ակնհայտ է։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ազգային ժողովի վերջին նիստերին հետևող Հայաստանի քաղաքացիները կարծում եմ ծանր ապրումներ ունեցան։ Այդքան սինիզմ, անամոթություն, չպատճառաբանված ինքնավստահություն մեկ դահլիճում աննկարագրելի է։ Գրեթե ամեն օր հանրապետության մի տեղանքում կայծ է բռնկվում, բողոքի հուսահատմիջիչ, որից հասկանալի է, որ մարդկանց համբերության պաշարը սպառվում է, իսկ իշխող կուսակցությունն առիթը բաց չի թողնում հայտարարելու համար, թե հաշտվեք այն իրողության հետ, որ առաջիկա 5 տարիներին հանրապետականն է իշխելու։ Կասկածի տակ առնելով հատուկ քնչական ծառայության անաչառությունը, ժամանակի խմբագրականը նշում է, թե հնարավոր կլիներ մտածել, որ այդ ծառայությունն իսկապես անաչառ է, եթե ՀԿՑ-ն չմերժեր Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի մասին ՀԱԿ-ի դիմումի քննությունը։ Թերթը գրում է. Այս տեղեկատվության ֆոնին մեղմ ասած դժվար է հավատալ, որ ՀԿՑ-ն իսկապես լինելու է անկաշկանդ, իսկապես գործելու է անկախ և որևէ միազդեցության չի ենթարկվելու։ Այս ամենի լավագույն ապացույցը կարող է լինել Տարոն Մարգարյանի ունեցվածքի վերաբերյալ դիմումի քննությունը, որը սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց, և փաստորեն ըստ էության սրանով տապալվեց նաև Սերժ Սարգսյանի այցը ՀԿՑ և այնտեղ արված աղմկոտ հայտարարությունները, որոնք տեղի ունեցան մի քանի շաբաթ առաջ։ Այսինքն սրանով պարզ է դառնում, որ ՀԿՑ-ն լինելու է զուտ քաղաքական գործիք Սերժ Սարգսյանի ձեռքին, և քանի դեռ օրինակ Տարոն Մարգարյանը Սերժ Սարգսյանի մոտ դժգոհություններ չի առաջացրել, ՀԿՑ-ն նրան ձեռք չի տա։ Կարելի է չկասկածել, որ հենց Տարոնը սկսեց դուրս մնալ Սերժ Սարգսյանի շահերի շրջանակից, հատուկ քնչական ծառայությունն անպայման ինչ-որ մի բան կգտնի նրա դեմ գործարուցելու կամ քնություն սկսելու համար։ Ինչպես ասում են, այս ամենն այն է, ինչ պետք էր ապացուցել, գրում է ժամանակ թերթը։ Արավոտի մեկնաբանն անդրադառնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանը։ Թերթում կարդում ենք. Թե ինչն է հիմք հանդիսացել, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարը վստահեցնի, որ ստատուս քվոն անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի համար, նա չի հստակեցրել։ Երկար տարիներ կարգավորման գործընթացին հետևող լրագրողները, փորձագետներն ու քաղաքական գործիչները միշտ էլ փաստել են, որ կողմերն իրականում ցանկություն չունեն փոխել ստատուս քվոն, նույնիսկ Ադրբեջանը, որն առանձնանում է կոշտ հռետորաբանությամբ և ռազմաշունչ հայտարարություններով։ Իսկ այն, որ Ռուսաստանը ստատուս քվոն անընդունելի է համարում, սա արդեն բավական անսպասելի ամրագրում է։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման գնալու ամենից ոչ շահագրգիռ միջնորդը մշտապես դիտարկվել է Մոսկվան, ի տարբերություն արևմտյան երկրների, որոնք այս խնդրի լուծումը կապել են տարածաշրջանային համագործակցության նոր հնարավորությունների, Հայաստանի և հարևանների հետ սահմանների բացման հետ։ Հիմա հարց է ծագում, այդ որ օրվանից ստատուս քվոն անընդունելի դարձավ Մոսկվայի համար։ Սա Կրեմլի կողմից փոփոխված դիրքորոշման արդյունք է։ Եթե այո, ապա Ռուսաստանը վստահաբար կունենա հիմնավոր պատճառներ ու ակնկալիքներ, թե հերթական ակնարկը, որն առավելապես կարելի է ճնշման փորձ համարել հայկական կողմի նկատմամբ։ Իհարկե, Ռուսաստանի պաշտոնյանները երբեք չեն էլ հայտարարել, որ կողմնակից են ստատուս քվոյի պահպանմանը, սակայն Մոսկվային համարել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման ամենամուլի ջատագովը չափազանցություն կլինի, գրում է Արավոտ թերթի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ 3-3-ան աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը հրապարակեց իր հերթական տարեկան զեկույցն, այստեղ անդրադարձ կա նաև Հայաստանում տիրող կացության իրավապաշտպանները մասնավորապես խոսում են անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների մասին, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Զեկույցի հայաստանյան բաժնում ասվում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած հանրապետական կուսակցությունը մայիսի 6-ին հաղթել է խորհրդարանական ընտրություններում։ Խոսքի եւ հավաքների ազատությունը ընտրությունների շրջանում հիմնականում չի խոչընդոտվել, սակայն դիտորդները արձանագրել են քվեներ գնելու եւ ընտրողների վրա ճնշումներ բանեցնելու համատարած դեպքեր։ Խոսքի ազատությունը չի սահմանափակվել, սակայն հանրությունը թշնամանքով եւ որոշ դեպքերում բռնություններով է արձագանքել այսպես կոչված ոչ հայրենասիրական կամ հակաազգային որակում ստացող կարծիքներին, ինչը երբեմն տեղի է ունեցել ոստիկանության եւ տեղական իշխանությունների աջակցությամբ։ Իշխանությունները որոշ դեպքերում պատկան հետաքննություն չեն իրականացրել եւ հրապարակավ ու միանշանակ չեն դատապարտել տեղի ունեցածը։ Զեկույցում այդ առումով նշվում է 2012 թվականի ապրիլի 12-ին Գյումրիում ադրբեջանական կինոնկարների ծրագրված փառատոնը, որի կազմակերպիչները բիրտ հարցակումների են ենթարկվել եւ ի վերջո ստիպված չեղյալ են հայտարարել միջոցառումը։ Ֆիզիկական բռնության ան ենթարկվել խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոնի ղեկավար եւ փառատոնի կազմակերպիչ Գեորգ Իվանյանը ապրիլի 16-ին ել ավելի թշնամական մտնոլորտում ձախողվել է այդ փառատոնը Վանաձորում անցկացնելու Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի փորձը։ Մոտ 200 մարդ ուսանողներ, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ, քաղաքական կուսակցությունների ակտիվիստներ նախավակվել են գրասենյակի մոտ, ապա ներխուժել, ավերել սարքավորումները, քարեր նետել մարդկանց վրա։ Միջադեպի ընթացքում գրասենյակի աշխատակիցների մեկը վնասվածք է ստացել։ Դեպքի վայրում գտնվող ոստիկանները չեն միջամտել եւ կարգու կանոն չեն ապահովել, չնայած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան նրանց դիմել է օգնության խնդրանքով։ Իշխանությունները չեն դատապարտել տեղի ունեցածը։ Կտանքների կանխարգելման եվրոպական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 3-ին հրապարակել է զեկույց, որում ասվում է, թե 2011 թվականին Հայաստան կատարած այցից հետո երկրում գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Հանձնարարականները չեն կատարվել, բանտերում ծայրաստիճան վատկացությունը, իսկ կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում ցմահ ազատազրկվածների պայմանները կարելի է որակել որպես անմարդկային վերաբերմունք։ Զեկույցում նաև նշվում է, որ կրոնական հայացքների պատճառաբանությամբ զինծառայությունից խուսափող ավելի քան 30 տղամարդ անցած տարեվերջի դերությամբ պահվել է բանտերում։ Նոյեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետությունը Խաչատրյանը եւ այլոք ընդդեմ Հայաստանի գործով մեղավոր է ճանաչվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից, որը վճռել է, որ Հանրապետությունը ոտնահարել է Եհովայի վկաներից 17-ի իրավունքները։ Դա նմանօրինակ 4-րդ վճիռն էր։ Amnesty International-ի այս տարվա զեկույցի Ադրբեջանին վերաբերող բաժնում ասվում է, որ այդ երկրում 2012 թվականին շարունակել են հալածել եւ բանտեր նետել կառավարությանը քննադատող ակտիվիստերին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչակարգի թիրախը իրավապաշտպաններն են եւ լրագրողները, որոնց հետապնդել են, ահաբեկել եւ ձերբակալել։ Տուժողներից մեկը Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից Խաջիդա Իսմայլովան է, որին սկսել են ամենատգեղ միջոցներով սպառնալ եւ պատժել լրագրողական հետաքննությունների համար։ Զեկույցում նշվում է, որ Բաքվում բողոքի հանրային միջոցառումները արգելված են, արձանագրվել են անդիմադիր ակտիվիստների վրա ճնշում բանեցնելու եւ հալածելու բազմաթիվ դեպքեր։
Եվ կրկին նորմալ գլխավոր թեմաներից մեկի՝ ազգային ժողովում գազի սակագնի բարձրացմանը վերաբերող քննարկումների մասին։ Այս պահին էլ քննարկումները շարունակվում են, այստեղ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Աստղիկ, ողջույն, արդեն իսկ կարող ես ասել, ինչ առաջին արդյունքները տվեցին այս լսումները։
Այո, Գևորգ, ասեմ, որ քիչ առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազգային ժողովի անդյունից հայտարարեց այն գինը, որը հանձնաժողովը կսահմանի հայ-ռուս գազարտի հայտի ներկայացման հիման վրա։ Ասենք, որ մեկ խորանարդ գազի դիմաց սովորական սպառողը քաղաքացին ներկայիս 132 դրամի փոխարեն 156 առաջիկայում կվճարի եւ ասենք, որ ժամկետները չեն հայտարարվում, թե ասենք հունիսից, հուլիսից, սեպտեմբերից է այդ բարձրացումը լինելու, թե երբ, բայց այնուամենայնիվ այս թիվը հստակ է։ Ես ասեմ, որ ազգային ժողովի անդոնից էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը հայտարարեց, որ սա 1 տարվա համար է, սակայն այժմ հուտական կողմի հետ բանակցությունը են արվում, որ 5 տարվա համար այս գները պահպանվեն, սակայն հստակ է մի բան, 1 տարվա համար է։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնենք, որ կառավարությունը սուբսիդավորել է սահմանը
պայմանի վրա հասնող գազի գինը եւ Աղբան Վարդանյանը խորհրդարանական դաշնակցություն խմբակցությունից հետաքրքրվեց, թե այդ սուբսիդավորման միջոցները որտեղից են վերցնում, ինչ է դա վարկ է, ինչ է, հարցրեց պատգամավորը, եւ Արմեն Մովսիսյանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախորդ հայտարարված փակ քննարկումը այժմ բաց է ընթանում, չմանրամասնեց, քանի որ բանակցություններ են ընթանում, ահա այդպիսի հայտարարություն արեց էներգետիկայի նախարարը, եւ պատգամավորները եւ հետաքրքրում են գազից կախվածության նվազման համար ինչ է անում մեր կառավարությունը, ըստ էներգետիկայի նախարարի հեկեր են կառուցվում, բիոէներգիան է զարգացվում, եւ կգա մի ժամանակ հայտարարեցնա, որ 35% այդ կախվածության 35%-ից կարող ենք ազատվել։ Եվ Իրանից եկող գազատարի մասին է այստեղ բազմաթիվ հարցեր հնչում, ինչու է այն կարճ, եւ նույնիսկ այսպիսի հարց հնչեց, Գևորգ, կարող է արդյոք Հայաստանը, չնայած դրա թանկ դուների, ինչպես մեր կառավարությունն է հայտարարում, ռուսականից ավելի թանկ է իրանական գազը, կարող է արդյոք ինչ-որ ժամանակ մենք կարողանանք գազ գնել Իրանից, էներգետիկայի նախարարի հավաստիացումների համաձայն ցանկացած ժամանակ կարող է դա լինել, եւ հզորությունը բավականացնում է մի բան էլ ավելին, ես մեջբերում եմ բառացի նրա խոսքերը, այս պահին Գևորգ շարունակվում են լսումները, քննարկումները, ու արդեն էներգիայի համար սպասողները կհայտարարի հանրային առաջինները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը, ես միայն ասեմ, որ բոլոր ոլորտներում կառավարությունը չի թաքցնում, որ թանկացումներ սպասվում են։
Շնորհակալություն Աստղիկ, հիշեցնեմ, ազգային ժողովում գազի սակագնի բարձրացման շուրջ ընթացող լսումներին ներկայ էր իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը, այդ լսումների վերջին մանրամասներն ամեն հաղորդեց հեռախոսով։ Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վրաստան, Քոթայիսի քաղաքային դատարանը 3-3-ով որոշեց կարանավորել երկրի երբեմնի ամենաազդեցիկ քաղաքական և պետական գործիչներից մեկին, նախկին վարչապետ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավորագույն զինակից, վրացական ոստիկանության տպավորիչ արդիականացման նախաձեռնող և հեղինակ նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Մերաբիշվիլին, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երեկուշ երեկոյան Քութայիսի քաղաքային դատարանը որոշեց երկու ամսով կալանավորել Վրաստանի նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբիշվիլին։ Նախկին վարչապետի պաշտպանը հայտարարել է, որ կալանքի որոշումը կբողոքարկեն վերաքննիչ դատարանում։ Մերաբիշվիլիի հետ ձերբակալված Կախեթիայի նահանգապետ, նախկին սոցապ և առողջապահության նախարար Զուրաբ Չիաբերաշվիլին դատարանը ազատ արձակեց 20,000 լարի, մոտ 12,000 դոլար գրավի դիմաց։ Նա արդեն լքել քնչական մեկուսարանը։ Սաակաշվիլի կառավարության նախկին անդամները իրենց մեղավոր չեն ճանաչել։ Հիշեցնեմ, Վանո Մերաբիշվիլին և Զուրաբ Չիաբերաշվիլին ձերբակալվել են մայիսի 21-ին, նրանց մեղադրում են կոռուպցիոն գործունեության և յուրացումների մեջ։ Մասնավորապես դատախազությունը հայտարարել է, որ հաջողվել է բացահայտել Մերաբիշվիլի կոռուպցիոն գործունեության երկու դրվագ։ Առաջինի համաձայն 2012 թվականին խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նախկին վարչապետը սոցապ նախարարի հետ գործազուրկների աջակցման պետական ծրագրի գումարները ավելի քան 3 միլիոն դոլար ծախսել են նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցության ակտիվիստներին վարձատրելու վրա, քաղաքական այդ ուժի օգտին քարոշչություն ծավալելու համար։ Մեղադրանքների երկրորդ դրվագը վերաբերում է Մերաբիշվիլի ամառանոցին, որը ըստ դատախազությանն ազբաղեցնում է ապօրինի և դրա վերանորոգման և սպասարկման համար ծախսում է բյուջեի գումարները։ Այս մեղադրանքները ապացուցվելու դեպքում նախկին վարչապետին սպառնում է 7-12 տարվա ազատազրկում։ Վանո Մերաբիշվիլին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենաազդեցիկ մերձավորներ է։ Վրաց հասարակության մեջ նրա նկատմամբ վերաբերմունքը միանշանակ չէ, ոմանք նրա հետ են կապում իրավապահ համակարգում և հատկապես բանտերում հաստատված արատավոր կոռուպցիոն համակարգը, որի վերաբերյալ սկանդալային բացահայտումները 2012 թվի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ճակատագրական դարձան Սաակաշվիլի թիմի համար։ Քաղաքագետ Գիանոդիանով Սաակաշվիլի ժամանակ կրթության նախարարը կարծում է Մերաբիշվիլի ձերբակալությունը ակնհայտորեն Սաակաշվիլի դաշնակիցներին ջախջախելուն միտված քայլ է։ Նոդիան չի բացառում, որ հաջորդը թիրախում կարող է հայտնվել Թբիլիսիի քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, ում անունը շրջանառվում է որպես հոկտեմբերին նախատեսված նախագահական ընտրություններում Միացյալ ազգային շարժման հնարավոր թեկնածու։ Այս գործողությունները ուղղված են ազգային միացյալ շարժումը թուլացնելուն, կառավարության թիրախում են հնարավոր եւ ազդեցիկ գործիչներ, ինչպես նաեւ մարդիկ, ովքեր տիրապետում են ռեսուրսների։ Այս տրամաբանությանը հետևելով հաջորդը հավանաբար Գիգի Ուգուլավան է, եւ այժմ կարող ենք միայն կռահել, թե ինչ միջոցներ կձեռնարկեն նախագահ Սաակաշվիլի նկատմամբ, հենց որ նա թողնի իր պաշտոնը։ Եվրամիությունը երեք տարածած հայտարարությամբ նշել է, որ հետևելու է գործընթացներին եւ ակնկալում է անաչառ քննություն առանց քաղաքական ենթատեքստի։
3w.azatutyun.e
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։